Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Добрий вечір. Перед мікрофоном Марія Щур. І такі теми сьогодні. Напередодні виборів в Україні за соціологічні дослідження видається все, що завгодно, говорить справжній соціолог в ефірі «Радіо «Свобода».
А зараз це серйозніше, тому що це йде по Інтеру, це йде по найбільш рейтингових телеканалах, і це доходить до глядача.
Міліція посилила патрулювання вулиць і ввела спеціальні оперативно-розшукові заходи у зв'язку із вбивством трьох охоронців у торговельному центрі «Караван». І впливові європейські видання звертають увагу на заяви українських урядовців про довготривалу оренду землі.
Вони бояться, що українські олігархи, вступивши у партнерство з іноземними інвесторами, можуть поставити під свій контроль все сільське господарство України.
І більше про це після новин від Василя Зілгалова.
Доброго вечора всім. Державна пенітенціарна служба України повідомляє, що Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов та Григорій Немиря у брутальній формі вимагали зустрічі в палаті Юлії Тимошенко. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства. Представники партії намагалися пошкодити двері, задаючи ударів по них руками і ногами. Тимошенко відмовлялася перебувати в палаті і заявляла про свій намір постійно перебувати в коридорі. Раніше співробітники пенітенціарної служби не дозволили Яценюку, Турчинову та Немирі зустрітися з екс-прем'єром Юлією Тимошенко. Словами адвоката Тимошенко Сергія Власенка, його підзахисна на знак протесту лягла на бетонну підлогу. Кандидатом на посаду канцлера Німеччини від соціал-демократичної партії на виборах, що відбудуться у 2013 році, стане колишній міністр фінансів Пер Штайнбрюк. Про це повідомляють німецькі видання, посилаючись на керівництво соціал-демократів. Мета нового бюджету Франції з його різким зростанням податків – досягнути зниження денішнього дефіциту понад 4% валового внутрішнього продукту Франції до 3%. Дві третини необхідних для цього коштів має надійти до казни за рахунок зростання податків, ще третина – за рахунок скорочення державних витрат. Прем'єр-міністр Жан-Марк Еро заявив, що зростання податків стосуватиметься лише 10% платників податків їхнього найбільш заможнього частини. Це бюджет, виконання якого потребує зусиль, але це справедливі зусилля. Зростання податку на прибутки не торкнеться середніх і малозабезпечених прошарків. 9 з 10 родин, 90% французьких платників податків не будуть платити вищих податків. Це гарантія, яку ми готові дати французам. Сказав прем'єр-міністр Франції Жан-Марк Еро. Плани Кабінету міністрів Франції вже піддали критиці чимало економістів, які рахують, що країні загрожує втеча багатих споживачів та інвесторів. Серед 19 жертв авіакатастрофи поблизу столиці Непалу Катманду, 12 іноземних туристів з Британії, Китаю і 7 непальців, серед яких троє членів екіпажу. Ось що повідомив представник летовища Катманду. Фрагменти тіл вже зібрані і буде проведене детальне розслідування причин цієї авіакатастрофи. Двомоторний німецький літак «Dornier», що належав приватній компанії «Сіта Айр», загорівся і упав за кілометр від летовища Катманду. Він летів із столиці до населеного пункту Лукла біля підніжжя Евересту. Наталка, на цьому в мене все.
Дякую, Василю. І це були новини у програмі «Свобода сьогодні». Їх підготував Василь Зілгалов.
Із Радіо «Свобода» ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Напередодні парламентських виборів в Україні масово оприлюднюються фальшиві соціологічні дослідження. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповіла директор фонду демократичної ініціативи Ірина Бекешкіна. Причому, на відміну від попередніх виборчих кампаній, зараз дані фальшивих досліджень оприлюднують провідні телеканали. Про передвиборну соціологію із Іриною Бекешкіною розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
У нас масово використовуються фальшиві соціологічні соціологічні дослідження. Порівняно з 2006-2007
ситуація
роком.
Ситуація більш серйозна, тому що тоді це все-таки було більше стьоп. Воно, навіть, скажімо, агенції, де вони це презентували, вони не ставили в свої стрічки новин, а зараз це серйозніше, тому що це йде по Інтеру, це йде по найбільш рейтингових телеканалах, і це доходить до глядача, того глядача, який взагалі не має інтернету.
Який... Чи не досліджувалась така тема соціологами, як впровадження відеоспостереження на виборах? Це у нас вперше в країні. Як це впливає на взагалі настрої виборців?
Ну, ми досліджували. От, мене, чесно кажучи, самого здивувало. Ну, думки поділилися. Більше все-таки вважає, що це буде контроль за виборами. Ще, скажімо, третина вважає, що, що хтось на цьому дуже добре заробить. Там друге за мотивацією відповідь. А серед прихильників опозиційних сил частина вважає, що це буде, скажімо, засіб контролю за виборцями, але майже 85% тих, хто збирається йти на вибори, відповіли, що це їх не налякає.
Тобто люди сприймають, що це справді допоможе провести вибори чесно, тобто
ні,
в цьому плані?
Ні, в цьому вони не сприймають, тому що очевидно, що основні все-таки будуть проблеми не в публічної площині, там, де будуть все. Це так, знаєте, певна видимість, це певна декорація. Ну, це всі
тобто,
це
люди
оскільки
сприймають
вони,
це
оскільки
як...
вони ж не будуть ці камери спостерігати, як конкретно йде підрахунок голосів.
Ні, це просто не буде. Наразі це не буде в онлайн-трансляції, як іде підрахунок голосів, але запис буде йти. Як іде
ну, запис буде йти, але у нас все
тобто
може.
Зараз люди не сприймають,
ні,
що
люди
це,
не сприймають,
що це допоможе провести вибори чесно, демократично.
Люди не вірять ні в яку чесність, демократичність виборів, і це, звичайно, теж проблема.
І це був уривок із інтерв'ю Дмитра Шурхала з Іриною Бекешкіною, а повністю це інтерв'ю читайте в суботу на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org Говорить Радіо Свобода.
У зв'язку із убивством трьох охоронців у київському торговельному центрі «Караван» міліція посилила патрулювання вулиць і ввела спеціальні оперативно-розшукові заходи. Чи зможе міліція гарантувати безпеку громадян і чи встановлено вже особу вбивці? Про це Інна Кузніцова розмовляла із головою парламентського комітету із питань боротьби із організованою злочинністю і корупцією, генерал-лейтенантом міліції Валерієм Бевзом та начальником управління зв'язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ Володимиром Поліщуком.
Міністр сказав, що є людина, яка за зовнішніми ознаками дуже схожа на цього нелюда, який вбив трьох охоронців в магазині. Тобто йшлося не про те, що є така, знаєте, є категорія підозрюваної, обвинувачений, таке, це юридична категорія.
Тобто є людина,
а є людина
затримана?
Яка схожа була. Ну, тобто зовнішньо ми відразу, відділ зв'язків з громадськістю київської міліції, відразу розповсюдив і фотокартку, і відео, певний відеоряд цієї людини усіх засобів масової інформації. Міліція проводить комплексні заходи щодо розкриття цього злочину. Одна людина була, ну, просто дуже схожа, як брат-близнець. Її шукають, з'ясують її особу, потім перевірять, проведуть певні експертизи, відберуть відбитки пальців, порівняють ці відбитки пальців з тими відбитками, які залишив злочинець на місці скоєння злочину, тоді вже 100% можна буде казати, що це саме та людина.
Пане Бебс, як ви думаєте, з чим може бути пов'язана така ситуація, таке жорстоке вбивство трьох людей в торговельному центрі?
Для мене взагалі то дивина, що ми сьогодні будуємо версії, розкриваємо злочини в студіях радіо і телепрограм. Для того є відповідні державні органи, державні структури, які мали б цим займатися. Ми розкриваємо злочин, не маючи на руках абсолютно ніякої доказової бази, не маючи матеріалів, не маючи висновків експертів, фахівців і таке інше. Мені здається, що треба віддати це на відкуп все-таки правоохоронцям. Що стосується пов'язане чи не пов'язане? Ну, напевно, безпека людини, безпека держави взагалі це двосторонній рух. Знаєте, коли сьогодні говорять про те, що правоохоронцям довіряють тільки 4% громадян нашої країни, то мали б говорити і про інше, про те, що на звернення до громадян, чи готові ви свідчити у справі, свідком якої стали, теж тільки 4% сказали «да». Тоді як в Європі цей відсоток сягає 74%. Ну, навіть і там з'являються брейвики. В конкретному випадку суб'єкт, як професіонал кажу, доволі цікавий, а от які в нього були психологічні причини і механізми, які його штовхали чи штовхнули на цей злочин, покаже тільки вже розгляд конкретної кримінальної справи в суді, якщо злочинець буде встановлений, буде притягнутий до кримінальної відповідальності.
Чи підтримуєте ініціативи окремих політиків і депутатів дозволити українцям мати зброю?
Треба, щоб до цього долучилося суспільство. Треба роз'яснити суспільству наслідки того, якщо в кожної людини буде можливість купити, використовувати, зберігати зброю. Тоді, мабуть, треба суспільству довести, що таких випадків буде більше. Мені так здається, що випадків, коли буде стрілянина в якихось навчальних закладах, і для того, щоб ввести зброю до вільного обігу, треба провести дуже велику комплексну роботу, роз'яснювальну, навчальну. Вчити людей, мабуть, з дитячого садка те, що ти маєш право себе захистити, але також ти не повинен перевищити певні межі самооборони, щоб потім не став ти сам злочинцем.
Із генерал-лейтенантом міліції Валерієм Бевзом та речником МВС Володимиром Поліщуком говорила Інна Кузнєцова.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Впливові європейські видання звертають увагу на сміливі заяви українських урядовців про наміри здавати у довготривалу до 50 років оренду іноземним інвесторам мільйони гектарів, не включених нині в експлуатацію українських чорноземів. Хоча оглядачі наголошують, що українські землероби не в захваті від таких планів, бо бояться, що нинішні олігархи розділять із іноземцями українські землі, а самі українці будуть чужими на власній землі. Газети також повідомляють, що сподівання України на результативність саміту глав держав СНД в українській Ялті сьогодні і завтра виявиться фактично марними, бо Росія не хоче й чути про якісь поступки в енергетиці. На семінарі «Україна-ЄС» у 2020 році в Брюсселі, як інформують деякі видання, експерти реально оцінили перспективи України. І пресу гортав Василь Зілгалов.
Роман Олеарчик інформує на сторінках Financial Times, що уряд України, аграрний сектор, котрої є одним із провідних у світі з виробництва зерна, оголошує про наміри здавати в оренду мільйони гектарів сільськогосподарських угідь, що не використовуються нині. Такі плани викликані тим, що світ має все більше проблем із безпекою постачання продовольства. Проект оренди землі в Україні привабливий для великих інвесторів можливостями залучення мільярдів доларів інвестицій та перспективою подвоєння урожайності зернових. Про це каже міністр сільського господарства України Микола Присяжнюк, який прогнозує вже найближчим часом кроки влади, скеровані на оренду інвесторами до 10 мільйонів гектарів так званих сплячих сільськогосподарських угідь. Микола Присяжнюк впевнений, що такий проект може бути реалізований впродовж 3 наступних років. Його деталі ще опрацьовують. Міністр каже про вірогідність надання інвесторам гарантій необмеженого експорту виробленого на основі передових технологій в Україні зерна, хоча самі користувачі землі в Україні українські землероби висловлюють своє занепокоєння з приводу цього, як пише газета з Лондона. Вони бояться, що українські олігархи, вступивши у партнерство з іноземними інвесторами, можуть поставити під свій контроль все сільське господарство України. Це може лише посилити владу купки мільярдерів, які вже й так контролюють більшість діючої економіки. Є також побоювання українців, що звільнення від податків, необмежений експорт зерна для великих інвесторів поставить їх в кращі умови, аніж українських аграріїв, що нині працюють на українській землі. Московська независима газета інформує, що прем'єр-міністри країн співдружності незалежних держав з'їхалися до української Ялти на дводенний саміт. Але як цитує газета експертів, окрім вирішення низки дріб'язкових робочих питань, ця зустріч нічого українській владі не обіцяє. Сподівання Києва на розв'язання проблеми ціни на російський газ, російських мит на експортовані енергоносії, скорочення великих переліків винятків із торгівлі згідно з новою угодою про зону вільної торгівлі СНД, це не буде навіть розглядатися в Ялті. Росія наперед повідомила, що дешевший газ для України, як і інші можливі поступки в торгівлі, можуть бути лише у разі її вступу до Митного Союзу. Таким були деякі теми європейської преси. На кінець тижня Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Свобода» сьогодні перші підсумки дня і далі у програмі. У Гданську ще раз поховали видатну діячку солідарності Анну Валентинович.
На питання, що там є і скąd то є, відповідано мені, що перекопують терен катастрофи і привозять шчонки, які викопують.
Найбільший автосалон в Парижі представив нові моделі, але галузь переживає серйозні проблеми. Чи можна позбавити людину від болісних спогадів і чи ми дійсно залежні від приємних смакових відчуттів? Про це далі в огляді науки і медицини у передачі «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня» після реклами.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у польському Гданську перепоховали одну із жертв Смоленської катастрофи – видатну діячку солідарності Анну Валентинович. Минулого тижня виявилося, що у квітні 2010 року її помилково поховали у чужій могилі. Історія із повторним похороном Валентинович струснула польським політичним життям. Деякі родичі загиблих у катастрофі президентського літака підозрюють, що помилок під час ідентифікації жертв катастрофи було більше. На адресу чинної польської влади посипалися звинувачення у недбалості у процесі розслідування причин трагедії і запобіганні перед Росією. Докладніше із Варшави розповість Юрій Савицький.
Підозри родини Анни Валентинович у тому, що в її могилі похований хтось інший, підтвердила експертиза ДНК. З невідомих причин у труні Валентинович опинилося тіло іншої жінки, яка також загинула в Смоленській авіакатастрофі. Перепоховання легендарної діячки Солідарності спричинило політичний скандал. Польська опозиція вимагає повторного розслідування причин Смоленської катастрофи. Опозиціонери твердять, що грубі помилки під час ідентифікації тіл загиблих підтверджують їхні підозри у тому, що слідство в справі аварії президентського літака проводилося недбало. Свої претензії до уряду висловили й деякі родичі загиблих на Смоленському литовищі. Депутат Яцек Швят, дружина якого загинула на борту сумнозвісного Ту-154, з парламентської трибуни говорив про свої сумніви. Тепер він не впевнений, що в могилі, на яку він приходить вже два роки, і справді похована його жінка. Представники польської влади, прем'єр-міністр, генпрокурор, спікер парламенту намагаються пояснити причини помилок, що трапилися під час ідентифікації тіл. За словами Дональда Туска, помилки могли трапитися з огляду на масштаби акції ідентифікації загиблих, в якій були задіяні сотні людей. Дональд Туск попросив у родин загиблих пробачення за недогляд у такій важливій справі. Спікер польського парламенту Ева Копач, яка в 2010-му була міністром охорони здоров'я, каже, що, мабуть, занадто довіряла російській стороні. Росіяни, каже вона, запевняли, що вони ретельно шукають рештки тіл загиблих на місці трагедії. Копач згадує, що до Москви, де відбувалася ідентифікація померлих, зі Смоленська систематично привозили фрагменти трупів у мішках.
На питання, що там є і скąd то є, відповідано мені.
На запитання, що це таке і звідки це, мені відповіли, що територію катастрофи перекопують і привозять частини тіл, які там знаходяться. Повірте мені, я не мала підстав, щоб їм не довіряти, бо я не була в Смоленську. Єдиною моєю помилкою було те, що я повірила в ці слова.
Моїм błędem було то, що увірила в ці слова.
У свою чергу, генеральний прокурор Польщі Анджей Серемет твердить, що помилки в процесі розпізнавання тіл сталися з вини родичів загиблих. Мовляв, не всі впізнали своїх рідних. Донька загиблого в авіакатастрофі Леха Качинського Марта Качинська вважає, що Ева Копач повинна відповісти за допущені у 2010-му помилки й піти з посади спікера парламенту. Марта Качинська каже, що вона не приймає слів вибачення Дональда Туска, тому що він погано висловлюється про її покійного батька. Вона також не погодилася зі словами генпрокурора Серемета, який відповідальність за помилки при ідентифікації покладає на родичів загиблих.
Сьогодні я мала можливість ознайомитися з висловлюванням сімей, про які згадує прокурор Серемет. З них зрозуміло, що пан Серемет розминається з правдою. Мені дуже прикро, я приголомшена тим, що відбувається.
Сьогоднішнє перепоховання Анни Валентинович не обійшлося без інциденту. Польські опозиціонери прийшли на похорон з прапором, на якому виднів напис «Це був замах». Рідні Валентинович заявляють, що польський прем'єр Дональд Туск повинен покрити кошти перепоховання з власної кишені. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Чи можна позбавити людину від болісних спогадів? І чи ми дійсно залежні від наших приємних смакових відчуттів? Про це далі в огляді подій науки і медицини Олекса Боярко.
Science. Наука. Шведські дослідники з університету в Упсала провели науковий експеримент, продемонструвавши можливість позбавляти людську пам'ять почуття страху. Результати дослідження було опубліковано в академічному виданні Science. Учені, зокрема, визначили, що протягом певного часу спогади, як такі, залишаються нестабільними. Експеримент засвідчив, що завдяки втручанню в спомини саме в цей час можна вплинути на їхній зміст, включно зі стиранням самих споменів із відповідних частин людського мозку. У процесі експерименту учені показали нейтральні зображення двом групам волонтерів, супроводжуючи цей показ електророзрядами поміркованої сили. Це повинно було викликати почуття страху в перебігу показу. Для відтворення страху, який залишився в пам'яті, показ повторили. В першій групі його зупинили посередині. Другій групі показали все до самого кінця. У першої групи не залишилося жодного страху, тоді як в другій групі поява зображень супроводжувалась почуттям напруження. Магнітно-резонансна томографія підтвердила, що у учасників першої групи страх був повністю стертий з мозку. На думку учених, дослідження шведських психологів може істотно поліпшити методи лікування мільйонів людей у світі, котрі страждають на різні нервові розлади – від фобії і посттравматичних стресів до депресії і панічних страхів. Проводячи лабораторний експеримент з мишами, американські дослідники із Мічиганського університету знайшли пояснення, як і чому шоколад і шоколадні цукерки можуть бути повністю невідмовними. Виявляється, що спокуса вживати і зловживати цими смачними солодощами веде прямо до мозку, який продукує натуральну, подібну до наркотику, хімічну речовину. Результати дослідження опубліковані у виданні «Current Biology». Провідна дослідниця експерименту Олександра Ді Феліче Антоніо зазначила, що дослідження виявило наявність у мозку ефективних структур, які змушують хотіти зловживати приємними харчовими задоволеннями. Дослідники виявили підвищену роль частини мозку під назвою неостріатум. На думку Олександри Ді Феліче Антоніо, є підстави вважати, що знахідка на мишах може розповісти багато чого про людську природу харчових спокус. Експериментатори підкреслюють, що подібні ланки мозку стають також активними, коли переобтяжені вагою люди дивляться на їжу і коли наркомани спостерігають епізоди із вживанням наркотиків. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
Наука. Понад 300-річний досвід парламентаризму Британії виробив особливі правила і стиль політичної реклами. Найпомітніші з них – це різні вимоги до преси і телебачення, і радіо. Про це розповідає кореспондент Радіо Свобода в Лондоні Богдан Цюпин.
Пересічний скептичний британець, напевне, скаже, що практично усе, що політики роблять на людях, можна назвати політичною рекламою. Наприклад, для чого цього тижня британський прем'єр-міністр Девід Кемерон подався на американське телебачення і брав участь у сатиричній програмі?
World Britannia.
Yeah.
Written by whom?
You're testing me there.
Пан Камерон не знав відповідей на усі запитання, але причарував аудиторію своїм гумором. І, звичайно ж, репортажі про це з'явилися у британських ЗМІ, а це вигідно для прем'єра і його консервативної партії. Проте, коли йдеться про пряму політичну рекламу, Британія дуже відрізняється і від України, і, наприклад, від США. Адже на британському телерадіомовленні платна політична реклама повністю заборонена. Натомість провідні партії, насамперед ті, що представлені у парламенті під час виборчих кампаній, мають право на безкоштовний ефір. Це кілька хвилин прямого звернення політика чи громадського діяча до аудиторії. Наприклад, нещодавно науковець професор Роберт Вінстон закликав голосувати за лейбористів, щоб врятувати національну систему охорони здоров'я NHS від реформ урядової партії консерваторів.
Vote NHS. Vote Labour.
На відміну від телерадіомовлення, політична реклама у британських газетах чи наочна реклама на вулицях фактично не обмежена. Її рамки визначені насамперед фінансовими правилами. Під час типової парламентської виборчої кампанії кандидат має право витратити до 25 тисяч фунтів і додатково по 7 пенсів на кожного виборця в окрузі. Кандидат зобов'язаний повідомляти про джерела фінансування кампанії. Правила вимагають, щоб пожертви сумою по над 50 фунтів були документально зареєстровані. Виборча комісія вимагає, щоб кандидати документували надходження і витрати з підтвердженням у вигляді чеків, квитанцій тощо.
Це був Богдан Цюпин із Лондона, а більше про політичну рекламу в Україні та за кордоном слухайте у програмі «Молодь Плюс» в ефірі «Радіо Свобода» о 21:30.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Міжнародний паризький автосалон щойно відчинив свої двері. Відвідувачів чекає понад сотні новинок світових автовиробників. Тим часом це автомобільне шоу, що вважається одним із найавторитетніших у світі, відбувається на тлі повідомлень про втрати, скорочення продажів, персоналу та збитків, що переживають виробники світових легендарних автомобільних марок. І найвідчутніший удар щойно перенесли саме господарі салону. Французький концерн Peugeot Citroën скорочує 8 тисяч робітників і зачиняє один із заводів. Подробиці у репортажі нашого кореспондента Віталія Єреміці.
13 тисяч журналістів з понад сотні країн перші побачили численні автомобільні стенди. Для решти відвідувачів салон розпочне роботу в суботу зранку і триватиме 3 тижні. Цей так званий «Мондіаль» у сфері транспортних засобів останній раз 2 роки тому відвідали 1 200 000 осіб, а отже це найбільше світове автошоу. Однак нинішня виставка дещо захмарена кризою, що панує на автопромисловому ринку. Європейські, а точніше французькі «Рено», «Сітроен» чи Peugeot суттєво відстають від японських чи корейських автоконцернів. Та й загалом світові виробники переживають не найкращі часи, тому намагаються бути якомога винахідливішими. Наприклад, все більше уваги приділяють електричним авто. Французький Renault представив новинку під назвою Zoe, яка має великий заряд енергії, розрахований на 150 кілометрів, при цьому розвиваючи доволі пристойну швидкість. Однак експерти прогнозують, що електроавтомобілі у Європі до 2020 року складатимуть тільки 3% продажів. А найновіші загальні статистичні дані такі. Тільки за останні 2 місяці європейські автолюбителі купили машин на 7% менше. Місцеві фахівці додають, що ринок автомобілів буде і далі значно скорочуватися. Як пояснює економічний експерт з брюссельського аналітичного центру Deloitte Ерік Десомер, європейський автомобільний сектор страждає від того, що машин тут більше, ніж покупців, а на самому ринку точиться жорстока цінова війна.
Si on regarde ces trois grands marchés que sont la France, l'Espagne et l'Italie,
глянувши на 3 великі авторинки Іспанії, Франції та Італії, ми бачимо скорочення виробництва на 20%. Тим часом продажі стрімко ростуть у Росії та Китаї. Саме звідти пробивається світло надії для європейських виробників. років. Зростання світового автомобільного сектору зберігатиметься завдяки Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканській Республіці. Констатує експерт. Сьогодні автосалон відвідав і французький президент Франсуа Оланд, напередодні вечором побувавши на холдингу Peugeot Citroën, що наразі переживає чималі труднощі. Характерно, що виробники автомобілів класу люкс кризи не знають. Якщо Fiat, Ford чи згадані французькі фірми терплять збитки, то, скажімо, Mercedes-Benz цього року отримав прибутку на 8% більше, ніж зазвичай. Гадаю, що свою роль тут відіграє привабливість марки Mercedes-Benz, яка омолоджується, модернізується, стає більш спортивною і водночас доступнішою. Пояснює генеральний директор компанії Марк Лангебрінг. Та якими б сумними не були загальні прогнози з авторинку, виробники не схильні втрачати надії. У будь-якому разі тут, на авторитетному паризькому автосалоні, велетенські та яскраві стенди нічим не натякають на нинішню кризу та скрутні часи, які переживає автомобільна індустрія. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
І це все у сьогоднішній програмі «Свобода сьогодні. Перші підсумки».